και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράπλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αρίσαν να δείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα. Το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Συνεργασία των εντολών σου, πρεσβείς πανάχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα ξαναβρισκόμαστε και σήμερα στη μέση ή προς το τέλος του καλοκαιριού. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις προσευχές σας και αν μου επιτρέπετε να μιμηθώ λίγο λεκτικά τον πατέρα Πορφύριο, να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε να γίνω όχι καλά, αλλά καλός, όπως έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος. Και να ευχόμαστε αυτή η αγάπη του Θεού, η οποία δίνει και τα λεγόμενα κακά, που δεν είναι κακά, είναι πολύ καλά και ευλογημένα, να μετέχεται από όλους μας. Και όλοι μας να βλέπουμε όλα τα γεγονότα της ζωής μας ως ευλογίες του Θεού και ποτέ ως, ας πούμε, κάτι κακό, κάτι που θα πρέπει να το αποφύγουμε. Έτσι θυμάμαι εδώ τώρα την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάτου, η οποία ήταν, όπως ίσως ξέρετε, ηγουμένη σε πάρα πολλές μοναχές, στις οποίες απαγόρευε να προσεύχονται για την υγεία τους και για τα προβλήματα που είχαν υγείας, γιατί δίδασκε, και έτσι είναι η αλήθεια, ότι πάρα πολύ ωφελείται ο άνθρωπος από την ασθένεια, από τις διάφορες νόσους που παραχωρεί ο Θεός για τη σωτηρία της ψυχής μας. Και ένας σύγχρονος πατέρας, έτσι το Άγιο Όρος, μου έλεγε πόσο πολύ ωφελήθηκε και πόσο μεγάλη απάθεια αισθάνθηκε όταν έκανε αυτές τις χημειοθεραπείες, γιατί είχε καρκίνος τους ο άνθρωπος και θεραπεύτηκε. Και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε τίποτα δεν με ωφέλησε τόσο πολύ, όλες οι ασκήσεις που έκανα ήταν πολύ μικρότερες σε ωφέλεια πνευματική σε σχέση με την ωφέλεια που πήρα από την ασθένειά μου, από τις αρρώστιες μου. Σήμερα σκέφτηκα να πούμε ένα ακόμα τρίτο μάθημα και δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσουμε, βέβαια ποτέ δεν ολοκληρώνεται το θέμα αυτό για τον πνευματικό πατέρα, την πνευματική πατρότητα, και σκέφτηκα έτσι να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Το ένα μέρος να είναι για τον πνευματικό, για μένα δηλαδή αν θέλετε, το οποίο όμως έχει σχέση και με εσάς, και το δεύτερο να είναι για εσάς, που πάλι έχει σχέση και με μένα. Και θα πάρουμε έτσι αφορμή από αυτά που γράφει ένας μεγάλος σύγχρονος γέροντας και θεολόγος και άγιος, ο πατήρ Σοφρόνιος Σαχάροφ, ο οποίος ήταν μαθητής του γέροντα και Αγίου σήμερα της Εκκλησίας μας, επισήμως του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτου. ο οποίος μας έγραψε πάρα πολύ όμορφα και χαριτωμένα πράγματα για την πνευματική πατρότητα και για τον πνευματικό, για τη σχέση που πρέπει να έχουμε με τον πνευματικό, τα οποία θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος, όπως σας είπα. Τι είναι η πνευματική πατρότητα, τι είναι ο πνευματικός πατέρας δηλαδή? Ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος κάνει ένα διακόνημα, μια υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία. Και ποια υπηρεσία, την πιο σπουδαία θα έλεγα, μας καταλάσσει, μας συμφιλιώνει δηλαδή με τον Θεό. Και συνδέεται όλο αυτό το διακόνημα με το μυστήριο του Λόγου του Θεού. Ποιο είναι τώρα το μυστήριο του Λόγου του Θεού? Ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένας οποιοσδήποτε λόγος. Λέει ο προφήτης Ισαΐας ότι όταν κάποιο ρήμα, κάποιος λόγος βγει από το στόμα του Θεού, δεν έχει ανάπαυση και δεν επιστρέφει κενό αν δεν επιτελέσει πρώτα το έργο του. Και το έργο του Λόγου του Θεού ποιο είναι? Να αναγεννά τις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν και ο πνευματικός μπαίνει μέσα σε αυτό το μυστήριο και διακονεί μέσα σε αυτό το μυστήριο. Και αυτά τα λόγια που μας λέει δηλαδή δεν είναι λόγια δικά του, αλλά είναι λόγια Θεού, εφόσον βεβαίως είναι πνευματικός με πνεύμα Άγιο. Γιατί υπάρχουν, δυστυχώς και ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος το έλεγε, ότι υπάρχουν πνευματικοί χωρίς Άγιο Πνεύμα. Αλλά μιλάμε για αυτούς που έχουν Άγιο Πνεύμα. Αυτοί λοιπόν οι πνευματικοί, όταν μας λένε ένα λόγο, αυτός ο λόγος έχει μια δύναμη μεταμορφωτική. Μια δύναμη δηλαδή που μπορεί να μας μεταμορφώσει, να μας αλλάξει όταν τον δεχτούμε μέσα στην καρδιά μας. Είναι Λόγος Θεού. Και αυτό το μυστήριο λοιπόν της πνευματικής πατρότητας συνδέεται με αυτό το λόγο. Και πνευματικός πατέρας είναι αυτός ο οποίος μένει μέσα στον Θεό και μένει μέσα στο θέλημα του Θεού. Και προσπαθεί να βρει για τον κάθε άνθρωπο το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και προσεύχεται την ώρα που εμείς εξομολογούμαστε, ώστε ο Θεός να αποκαλύψει μέσα στην καρδία του πνευματικού, να του δώσει ένα λόγο. Και ο πνευματικός να συλλάβει αυτόν τον λόγο με τον νου του και να μας τον μεταφέρει. Και τότε πραγματικά αυτός ο λόγος, αν εμείς τον δεχτούμε και τον βάλουμε σε πράξη, μας θεραπεύει και μας καταλάσσει, μας συμφιλιώνει με τον Θεό. Είναι ένας ζωντανός λόγος δηλαδή, ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά και δημιουργεί ένα σεισμό. Και ο άνθρωπος έτσι νιώθει μέσα του και αυτό το ταρακούνημα, θα λέγαμε, που του κάνει ο Θεός. Και μακάρις είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ψυχικός άνθρωπος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε σαρκικός, οπότε δεν θα δεχτεί το λόγο, αλλά είναι πνευματικός, οπότε θα δεχτεί το λόγο του Θεού και θα προχωρήσει σε μια περισσότερη κάθαρση και περισσότερη ένωση με τον Θεό. Ο Θεός, για να επανορθώσει αυτή την ανισότητα που μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ζωή, ανέστρεψε την πυραμίδα του κοσμικού είναι. Δηλαδή, ξέρουμε, στον κόσμο υπάρχει μια πυραμίδα. Πάνω-πάνω είναι αυτή που λέμε η μεγάλη, η διάσημη, η δυνατή, η πλούσιοι, η μορφωμένη. Και από κάτω-κάτω-κάτω είμαστε εμείς ο πολύς ο λαός. Τον Θεό, στην Εκκλησία, αυτή η πυραμίδα είναι ανεστραμμένη. Δηλαδή η πραγματικά μεγάλη στην Εκκλησία δεν είναι πάνω, είναι κάτω. Και η μύτη της πυραμίδας που είναι κάτω-κάτω, είναι ανάποδα δηλαδή η πυραμίδα, και στη μύτη της πυραμίδας είναι ο Χριστός. Και δίπλα στο Χριστό, πολύ κοντά στο Χριστό, είναι όλοι οι Άγιοι. Και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι πατέρες μας, οι πνευματικοί μας πατέρες. Έτσι λοιπόν ένας γίνεται πνευματικός πατέρας όταν κατέβει στην πυραμίδα αυτή την πνευματική και πλησιάζει στον Χριστό. τότε και αυτός μετέχει στην πνευματική πατρότητα. Και ζει αυτή την άκρα ταπείνωση του Χριστού. Επομένως, για να γίνει κάποιος πνευματικός και να είναι πνευματικός, πρέπει να μιμείται την ταπείνωση του Χριστού. Πρέπει να έχει μια καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, έτσι ώστε ο Θεός να αναπαύεται σε Αυτόν. Γιατί πού αληθινά αναπαύεται ο Θεός παρά στον ταπεινό και τον μπράο και τον ησύχιο και τον τρέμοντα τους λόγους Αυτού, όπως λέει η Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός μιμείται τον Χριστό, κατεβαίνει προς την κορφή της πυραμίδας της αντεστραμμένης και κατά κάποιο τρόπο βαστάζει, όπως και ο Χριστός, όλο τον κόσμο και τα ασθενήματα όλου του κόσμου και γίνεται πνευματικός πατέρας όλων και σηκώνει τα βάρη των άλλων. Και βέβαια αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά πολλές φορές είναι και πάρα πολύ οδυνηρό για τον ίδιον. Και τι είναι η διακονία του πνευματικού? Είναι να δημιουργήσει αθάνατους θεούς, να γίνει συνεργός του Θεού. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε κεκελευσμένοι θεοί, δηλαδή είμαστε προορισμένοι να γίνουμε θεοί κατά χάριν, και διακονεί σε αυτό το έργο ο πνευματικός μας. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι είναι το πιο σπουδαίο έργο που μπορεί να γίνει μέσα στην Εκκλησία και είναι μια μεγάλη τιμή που κάνει ο Θεός στο πνευματικό που τον καλεί σε αυτό το έργο και ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Ο πνευματικός πρέπει να έχει καρδιά εκλεπτισμένη από τη μετάνοια και από τη συνεχή παράσταση μπροστά στο Θεό, τη συνεχή προσευχή. Έχει ανάγκη από συντετριμένη καρδιά, όπως είπαμε προηγουμένως. Έχει ανάγκη από το να είναι συνεχώς στον Άδη, όπως είχε πει ο Θεός στον Άγιο Σολανό, κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Βλέπετε ας πούμε στον κόσμο η ψυχολογία τι κάνει? Προσπαθεί να διώξει από τον άνθρωπο τις ενοχές με διάφορα ας πούμε λόγια έτσι απενοχοποιητικά, αλλά αυτό δεν θεραπεύει την ψυχή. Στην Ορθοδοξία γίνεται το άλλο πράγμα, το αντίθετο. Ο άνθρωπος βιώνει την ενοχή του, βιώνει την αλήθεια για την κατάστασή του, παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός, παραδέχεται ότι είναι ένοχος, συντρίβεται, μετανοεί και κλαίει αυτό και θρηνεί και μένει στον Άδη, αλλά συγχρόνως δεν απελπίζεται και περιμένει αυτή την αγαθή μεταβολή που θα κάνει χάρη στο Θεού και θα μετατρέψει αυτό το κλαθμό της ψυχής μας σε αγαλίαση. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, λέει η Αγία Γραφή. Μέσα από το πένθος αυτό το κατά Θεόν και το θρήνο των ανθρώπων για την αμαρτία τους, την αμαρτωλότητά τους, έρχεται η παρηγοριά και η παράκληση κάποια στιγμή από το Πνεύμα του Θεού. Και τότε είναι που θεραπεύεται αληθινά η ψυχή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν και ο πνευματικός βιώνει αυτό το πράγμα και μάλιστα μετέχει και ζει όχι μόνο τη δική του αμαρτωλότητα αλλά την αμαρτωλότητα όλου του κόσμου. Επειδή ακριβώς έχει κατέβει στην κορυφή της πυραμίδας και σηκώνει το βάρος και των άλλων, έτσι γίνεται παγκόσμιος και οικουμενικός άνθρωπος και τη μετάνοια και την αμαρτωλότητα των άλλων ανθρώπων τη βιώνει και σαν δική του αμαρτωλότητα και τα πάθη των άλλων ανθρώπων τα βιώνει σαν δικά του πάθη και τις αμαρτίες των άλλων και μπορεί πολλές φορές να μην τις έχει κάνει αυτές τις αμαρτίες αλλά όμως τη ζει κι αυτός και μετέχει στην οδύνη που μετέχουν και οι άλλοι άνθρωποι αμαρτωλοί και έτσι κάνει ένα μεγάλο και σπουδαίο διακόνημα, μεσητεύει προς τον Θεό για χάρη όλων των ανθρώπων και καταλάσσει όλους τους ανθρώπους με τις προσευχές του και τους καταλάσσει, τους συμφιλιώνει δηλαδή με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος όμως είναι ψυχικός, όπως είπαμε προηγουμένως, και όχι πνευματικός, δεν δέχεται το λόγο του πνευματικού. και δεν το δέχεται γιατί. Και είναι σημαντικό αυτό να το προσέξουμε. Γιατί δεν είναι έτοιμος να κάνει θυσίες. Ο ψυχικός άνθρωπος και ο σαρκικός άνθρωπος είναι φύλαυτος άνθρωπος. Δηλαδή είναι κλεισμένος στην αγάπη για τον εαυτό του. Και αυτό εξηγεί ένα φαινόμενο της εποχής μας, ίσως και των προηγουμένων εποχών, που διακρίνουμε τους πνευματικούς σε αυστηρούς και μη αυστηρούς. Και λέμε ότι ο πνευματικός είναι πολύ αυστηρός, ας τον καλύτερα, να πας σε κανέναν άλλον. Γιατί το λέμε αυτό πολλές φορές? Γιατί ακριβώς δεν έχουμε διάθεση για θυσία. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τον εαυτό μας, να βγούμε από τον εαυτό μας, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Και θέλουμε να βρούμε κάποιον να μας βολέψει, δηλαδή ουσιαστικά να μην μας αγγίξει τα πάθη μας, να μας αφήσει όπως είμαστε και να μας δίνει, ας πούμε, απλώς ευλογία να κοινωνάμε. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο και καθόλου αρεστό στον Θεό. Γιατί ο Θεός ουμικτηρίζεται, δεν κοροϊδεύεται ο Θεός. Και υπάρχει μια συγκλονιστική ιστορία με δύο πνευματικούς στην Κρήτη, οι οποίοι είχαν μεταξύ τους διαφωνία. Ο μεν ένας έλεγε ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με την νηστεία που επιβάλλει η Εκκλησία, που μας παρακινεί να κάνουμε, να τηρούμε τις Σαρακοστές, να τηρούμε τις Τετάρτες, τις Παρασκευές και όλα αυτά που ξέρουμε μέσα στην παράδοσή μας. Ο άλλος πνευματικός έτσι φαινόταν πιο ανοιχτός, φιλελεύθερος, αν θέλετε ευολικός, και έλεγε δεν έχει σημασία η νηστεία, δεν πειράζει, σημασία έχει απλώς να μην κάνεις αμαρτίες, να μην υποκύπτεις τα πάθη σου. Και άφηνε τους υποτακτικούς του και αυτούς που εξομολογούνται να τρώνε έτσι ασύστολα, θα λέγαμε, και χωρίς προσοχή, και να μην τηρούν και τις νηστείες. Και συνέβη μια αποκάλυψη του Θεού που έδειξε ότι όταν κοιμήθηκε αυτός ο πνευματικός, ο δεύτερος, ο φιλελεύθερος, έδειξε ότι ο Θεός δεν συμφωνούσε μαζί του. Και αυτοί οι οποίοι κοινωνούσαν χωρίς να τηρούν όμως τις νηστείες και χωρίς να εγκρατεύονται, δεν ωφελήθηκαν καθόλου, ούτε και ο ίδιος. Και πώς φάνηκε αυτό αυτό το θέλημα του Θεού? Έτσι φάνηκε ως εξής. Φανερώθηκε σε όραμα ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αυτόν τον πνευματικό που είχε κοινωνήσει πολλές φορές έτσι ανάξια, και τα καλογέρια του, τα οποία επίσης κοινωνούσαν ανάξια, πήγε και τους πήρε ουσιαστικά μέσα από το στόμα τους Άγιους Μαργαρίτες, τους άδειασε τους Άγιους Μαργαρίτες και το Άγιο Αίμα που είχαν κοινωνήσει ανάξια, και μετά άκουσε και το φοβερό αυτό λόγο, αυτός ο πνευματικός, ότι να πας στο πύρητο εξώτερο, στην Όνιο Κόλαση, γιατί δεν τήρησες αυτό που εγώ έχω πει. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι μπορείς να είσαι και πνευματικός, αλλά δεν τηρείς τους κανόνες, δεν σημαίνει ότι ο Θεός σε δικαιώνει. Και επειδή σου έδωσε ευχή εσένα αυτός ο πνευματικός ο ανάξιος, ότι και εσύ δικαιώνεσαι κάθε άλλο. Πρέπει να αναζητούμε το σωστό, τον καλό πνευματικό, αυτόν ο οποίος δηλαδή ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μιμείται το Χριστό στην ταπείνωση και στην υπακοή, συντρίβεται και μετανοεί ο ίδιος, ζει ασκητικά, ζει μοναχικά, όπως λέει ο Άγιος Σήμεων ο Νέος Θεολόγος, και σε αυτόν τον πνευματικό θα καταφύγεις και θα κάνεις υπακοή και εσύ, και θα εμπιστευτείς την ψυχή σου και όχι στον οποιοδήποτε. Επομένως αυτό είναι για όλους μας, να έχουμε διάθεση για θυσία, να έχουμε αυταπάρνηση και να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον πρώτο λόγο του πνευματικού και όχι να προσπαθήσουμε να συμβιβάσουμε τα πράγματα, να το κουβεντιάσουμε το θέμα, έτσι ώστε τελικά να καταφέρουμε τον πνευματικό να μας δώσει ευλογία να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε. Και λέει εδώ ο γέροντας ο Φρόνιος ότι όταν ο άνθρωπος είναι τέτοιος, ψυχικός, δηλαδή δεν έχει διάθεση για θυσίες και δεν θέλει να ακούσει αληθινά το θέλημα του Θεού, αλλά θέλει έτσι κάτι ανθρώπινο, κάτι συμβιβαστικό τέλος πάντων, Και εγώ, λέει ο γέροντας, δεν προσεύχομαι στον Θεό να μου αποκαλύψει το θέλημά του. Επίτηδες για να μην βάλω αυτόν τον άνθρωπο σε θεομαχία. Γιατί είναι πολύ βαρύ αμάρτημα το να ακούσεις το λόγο του Θεού και να τον απορρίψεις. Ενώ είναι πολύ λιγότερο, ας πούμε, αμάρτημα να ακούσεις έναν ανθρώπινο λόγο, μια ανθρώπινη συμβουλή και να την απορρίψεις. Έτσι λέει ο γέροντας, όταν έχω τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να ακούσουν το θέλημα του Θεού και εγώ δεν προσεύχομαι στον Θεό να μου δώσει αποκάλυψη για το θέλημά του, αλλά από το νου μου τους λέω μια συμβουλή ανθρώπινη, έτσι ώστε να μην τους βάλω σε θεομαχία. Βλέπετε λοιπόν πόσο εξαρτάται και από εμάς και από τη διάθεση με την οποία πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, για το αν τελικά θα μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και για το αν τελικά θα θεραπευτούμε ή όχι. Και όταν ακόμα οι χριστιανοί δείχνουν εμπιστοσύνη στον πνευματικό και τον δέχονται σαν προφήτη, και τότε το διακόνημα του πνευματικού δεν είναι απλό. Δεν μπορεί να επαναπαυτεί σε προηγούμενες επιτυχίες και γνώσεις. Έχει ανάγκη από την άμεση χειραγωγία του Αγίου Πνεύματος για κάθε άνθρωπο και σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και πρέπει συνεχώς να προσεύχεται ο πνευματικός, ώστε σε κάθε περίπτωση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο να έχει το Λόγο του Θεού να του πει. Αλλά αυτός ο Λόγος του Θεού πολλές φορές φαίνεται σκληρός, γιατί μας αποκαλύπτει αφενός μεν το φως του Θεού και αφετέρου τον εαυτό μας, και μας οδηγεί στην τέλεια αυτογνωσία και δημιουργεί μέσα μας αυτό που είπαμε πιο προηγουμένως, ένα συσσισμό, και διχάζει τον άνθρωπο με τη μάχαιρα του πνεύματος και συντρίβει την καρδιά και της δίνει μια αφόρητη ντροπή για την πτώχεια της, αλλά και συγχρόνως εμπνέει στον άνθρωπο να ζήσει στο εξής, σαν παρουσία θανάτου μέσα του, κάθε τι που αντιστέκεται στο Λόγο του Χριστού. Δηλαδή έρχεται πολύ κοντά στον Θεό άνθρωπος, και πλέον ό,τι αντιτίθεται στο Λόγο του Θεού το ζει σαν θάνατο. Και μακάρι να ζούμε έτσι σε αυτή την κατάσταση. Να μισήσουμε δηλαδή το κακό και την αμαρτία, να το αποστρεφόμαστε και να το πετάει, θα λέγαμε, η ψυχή μας αυθόρμητα και αμέσως όταν έρχεται αντιμέτωπη με αυτό. Αν υπομείνει ο άνθρωπος με αποφασιστικότητα σε αυτόν τον αγώνα και προσπαθήσει να εφαρμόσει αυτόν τον Λόγο του Θεού, όσο σκληρός και αν φαίνεται, τότε σιγά σιγά αυξάνει μέσα του η διαμονή του Θεού, αισθάνεται τον Θεό να μένει μέσα του όλο και πιο καθαρότερα, σαν μια φωνή άβρας λεπτής, και αυτή η λεπτή άβρα είναι η ταπεινή αγάπη του Χριστού, η οποία ανοίγει στους ταπεινούς και πεσμένους και αμαρτωλούς τη βασιλεία του ουρανίου Πατρός. Ο πνευματικός αγωνίζεται να φέρει το Λόγο του Θεού σε όσους απευθύνονται σε Αυτόν. Και αυτός ο Λόγος είναι ο σπόρος της αιώνιας ζωής. Δηλαδή κάθε φορά που ακούμε ένα λόγο από τον πνευματικό μας, ουσιαστικά δεχόμαστε ένα σπόρο αιώνιας ζωής. Θυμηθείτε την παραβολή του σπορέως που έριχνε, λέει, σπόρο, και άλλος έπεσε σε αγκάθια, άλλος έπεσε σε πετρώδι, άλλος έπεσε στο χώμα το πατημένο, στο δρόμο, και όλοι αυτοί φυσικά δεν καρποφόρησαν, και άλλος έπεσε στην καλή γη. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε καλή γη, ώστε ο λόγος του πνευματικού να είναι πράγματι σπόρος που θα μας γεννήσει την αιώνια ζωή. Και ο πνευματικός με το λόγο αυτό που μας λέει, μας δημιουργεί μέσα μας κάποιες, θα λέγα, εντάσεις, και όχι έναν ησυχασμό, έναν εφησυχασμό, γιατί έτσι ακριβώς είναι ο λόγος του Θεού, είναι σαν μαχαίρι και καθαρίζει τα σάπια μέρη και μας βάζει μπροστά στις ευθύνες μας, θα έλεγα, ώστε να πάρουμε αποφάσεις. Και δεν θα πρέπει ο πνευματικός να μειώσει αυτές τις εντάσεις και να μας καθησυχάσει και να, ας πούμε, μειώσει κατά κάποιο τρόπο το Λόγο του Θεού μέσα μας. Αλλά αντίθετα πρέπει να εντείνει στον ύψιστο βαθμό και να οδηγήσει το μαθητή του ακόμα και στα πρόθυρα του θανάτου, του πνευματικού, ώστε να νεκρωθεί ο παλιός άνθρωπος, βέβαια, όχι ο νέος άνθρωπος. Ο άνθρωπος της αμαρτίας και της φθοράς. Αλλήμον αν ο πνευματικός δηλαδή κάνει εκπτώσεις στο Λόγο του Θεού. Και του λέει δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο. Όχι, πρέπει να βοηθήσει το πνευματικό του παιδί να φτάσει μέχρι το θάνατο του παλιού ανθρώπου. Γιατί πρέπει να πεθάνει ο παλιός άνθρωπος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να νεκρωθούμε ως προς τον κόσμο και ως προς τη σάρκα και τα παθήματα και τις επιθυμίες. Και το φοβερό και επικίνδυνο αυτό εγχείρημα το αναλαμβάνει ο πνευματικός με το μέτρο της διάκρισης, της πείρας του και με τη δύναμη της προσευχής που προσφέρει για τους μαθητές του. Και για το έργο αυτό χρησιμοποιεί δύο μεθόδους, μια αρνητική και μια θετική. Και με αυτό να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Ποια είναι η αρνητική μέθοδος που χρησιμοποιεί ο πνευματικός ώστε να βοηθήσει το πνευματικό του παιδί να νεκρωθεί, να πεθάνει ως προς τον παλαιό άνθρωπο, ως προς τα πάθη και τις επιθυμίες τις κακές? Η αρνητική μέθοδος είναι να βοηθήσει το πνευματικό του παιδί να διώξει την καινοδοξία και να οδηγηθεί στην ταπείνωση, να του δείξει τα λάθη του και να τον βοηθήσει να αποκτήσει αληθινή αυτογνωσία. Γιατί αν ο πνευματικός στρέψει την καινοδοξία στο πνευματικό του παιδί, απογειθώνει τη βαθιά καρδιά, τον τόπο της πνευματικής προσευχής. Η βαθιά καρδιά, όπως λένε οι πατέρες, είναι η εσωτερική μας, το κέντρο της ύπαρξής μας, της ψυχοσωματικής μας ύπαρξης. Αυτό πρέπει να λειτουργήσει και να αναφέρεται συνεχώς στον Θεό. Αυτό που είπε ο Χριστός μας, να με αγαπήσεις εξ όλης ψυχής και καρδίας. Πρέπει το κέντρο της ύπαρξής μας να είναι δοσμένο στον Θεό, να λειτουργεί για τον Θεό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει καινοδοξία, αυτό το κέντρο είναι απολυθωμένο, είναι νεκρωμένο, είναι σταματημένο, θα λέγαμε, δεν λειτουργεί. Και ο πνευματικός πρέπει να βοηθήσει τον εξομολογούμενο να λειτουργήσει αυτό το κέντρο του, διώχνοντας την καινοδοξία. Και πώς φεύγει η καινοδοξία? Με το να ακούσει από το πνευματικό λόγια που πολλές φορές είναι σκληρά. Λόγια που είναι έτσι όχι όμορφα. Μπορεί να είναι και λίγο προσβλητικά. Λόγια που δεν μας αρέσουν πάντως. Και ακριβώς αυτό το βλέπουμε μέσα στους Αγίους μας και μέσα στην θεραπευτική των Αγίων μας. Τι έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ας πούμε, σε αυτούς οι οποίοι πήγαιναν κοντά του? Πώς τους αποκαλούσε? Καλοί μου άνθρωποι? Όχι. Γεννήματα χειδνών. Γεννήματα οχιών, τους έλεγε. Μα θα πεις, οι άνθρωποι πήγαιναν εκεί να τον ακούσουν και τους έβριζε? Δεν τους έβριζε, τους έλεγε την αλήθεια. Είστε γεννήματα οχιών. Και τι ήρθατε, λέει, σε μένα να κάνετε? Κι όμως αυτό ήταν θεραπευτικό. Γιατί τους απάλασε από την καινοδοξία και τους έφερνε στην αληθινή αυτογνωσία. Και τους οδηγούσε στην αληθινή μετάνοια. Έτσι λοιπόν και ο πνευματικός χρησιμοποιεί αυτό το μέτρο για να δώσει ουσιαστικά όχι καταστροφή αλλά θεραπεία και παρηγοριά και παράκληση στο λαό. Γιατί τι λέει πάλι ο Ευαγγελιστής για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή? Ότι λέγοντάς τους αυτά τα λόγια, γεννήματα οχιών κλπ., παρακαλών ευαγγελίζεται τον λαό. Τους έδινε παράκληση, τους παρηγορούσε δηλαδή. Γιατί η αληθινή παρηγοριά ποια είναι? Είναι αυτή που φέρνει η χάρη του Θεού. Αλλά η χάρη του Θεού έρχεται μόνο στον άνθρωπο τον ακινόδοξο, τον άνθρωπο τον ταπεινό. Και την ίδια μέθοδο χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος. Τι λέει? Τι σε στείνω εφραίνον με, ημί ο λυπούμενος εξ εμώ. Ποιος είναι αυτός, λέει, που με εφραίνει, που με χαροποιεί? παρά αυτός ο οποίος λυπείται από μένα. Λυπείται, δηλαδή ακούει από μένα αυτά τα λεγόμενα σκληρά λόγια και μετανοεί και έρχεται σε κατάσταση συντριβής και μετάνοιας. Αυτός είναι που με χαροποιεί. Έτσι και ο πνευματικός, όταν κάποτε μας μαλώσει, δεν το κάνει για να μας διώξει ή για να μας δώσει το μήνυμα ότι δεν μας αγαπάει. Αντίθετα, είναι δείγμα ότι μας αγαπάει πάρα πολύ και θα λέγαμε διακινδυνεύει και την ίδια τη σχέση πνευματικού και πνευματικού παιδιού, προκειμένου να μας βοηθήσει. Για να μας βοηθήσει να βγάλουμε την γενοδοξία, να βγούμε από αυτή την καταραμένη, ας πούμε, υπερηφάνεια, η οποία εμποδίζει τη χαρά του Θεού και απολυθώνει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, το εσωτερικό μας κέντρο. Και τα σκληρά αυτά λόγια του Κυρίου Ιησού και όλων των πνευματικών μετόχων Του έχουν σκοπό να συντρίψουν τα οχυρώματα που εγείρει η ανθρώπινη αλαζονία και να προδιαθέσουν ταπεινά τους πιστούς για τη μαθητεία στον μπράο και ταπεινό Κύριο. Αυτή είναι λοιπόν η αρνητική μέθοδος, έτσι ώστε μέσα από αυτά τα σκληρά λόγια να θεραπευτούμε, να διώξουμε την καινοδοξία και να οδηγηθούμε στην αληθινή ταπείνωση και θεραπεία. Χωρίς αυτό δεν γίνεται νέκρωση, χωρίς αυτά τα σκληρά λόγια. Γι' αυτό πρέπει να το δεχόμαστε με πολύ χαρά και είναι απόδειξη ότι όντως μας αγαπάει ο πνευματικός μας. Να μην θέλουμε δηλαδή να ακούμε ωραία λόγια. Αντίθετα, να χαιρόμαστε με τις παρατηρήσεις και με τις επιτιμήσεις. Η θετική μέθοδος τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Γιατί μιλήσαμε και για θετική μέθοδο, με την οποία πάλι μας βοηθάει ο πνευματικός για να αγαπήσουμε τον Θεό. Και αυτή η μέθοδος προϋποθέτει ότι ο πνευματικός γνωρίζει όχι μόνο την πράξη αλλά και τη θεωρία της ασκητικής ζωής. Και η θεωρία της ασκητικής ζωής είναι η αγάπη, η μείζων αγάπη του Χριστού, την οποία την έχει αφομοιώσει ο πνευματικός και αυτή προσπαθεί να μεταδώσει και στα πνευματικά παιδιά. Να τους μεταδώσει δηλαδή το πράγμα αυτό, να κάνουν τα πάντα για τον Θεό, από αγάπη για τον Θεό. Να έχουν μόνο αυτό το κίνητρο. Και αυτή είναι η θετική μέθοδος. Και τώρα πώς θα το εμπνεύσει αυτό? Με την προσευχή του και με το λόγο του και με το παραδείγμα του. Να βοηθήσει τους ανθρώπους που έρχονται κοντά του να αγαπήσουν τον Θεό και μόνο Αυτόν εξ όλης ψυχής και καρδίας. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Και τώρα να δούμε λίγα, έτσι πολύ χαριτωμένα και πιο ίσως εύκολα κατανοητά, που έλεγε ο ίδιος ο γέροντας του Πατροσοφρονίου, ο Άγιος Σιλουανός, για τους πνευματικούς πατέρες και για τους ποιμένες. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Σιλουανός: όλες οι συμφορές έρχονται σε μας γιατί δεν ρωτάμε τους πνευματικούς πατέρες που είναι ταγμένοι να μας καθοδηγούν, και στους ιεράρχες και πνευματικούς γιατί δεν ρωτούν τον Κύριο πως πρέπει να ενεργήσουν. Έτσι βλέπετε, οι πνευματικοί πρέπει να ρωτάνε τον Θεό για τις προσευχές και εμείς να ρωτάμε τους πνευματικούς μας. Φανερώνει δηλαδή ο Θεός το θέλημά Του σε μας μέσω των πνευματικών μας. Αν ο Αδάμ ρωτούσε τον Κύριο όταν η Εύα του έδωσε να γευθεί τον καρπό, τότε ο Κύριος θα τον φώτιζε και ο Αδάμ δεν θα αμάρτανε. Έτσι ο Κύριος ήταν ο γέροντας, ο πνευματικός του, το Αδάμ. Αν είχε την ταπείνωση ο Αδάμ να πει: Κύριε, το φίδι μου λέει αυτό το πράγμα, είπε στην Εύα αυτό το πράγμα, η Εύα μου είπε αυτό, να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε, δεν θα πέφταμε, δεν θα αμαρτάνομαι. Θα το πω και για τον εαυτό μου: όλα τα αμαρτήματά μου και τα λάθη μου έγιναν γιατί την ώρα του πειρασμού και της ανάγκης δεν επικαλέστηκα τον Κύριο. Έτσι και εμείς πολλές φορές πώς την παθαίνουμε και ξεχνιόμαστε. Είμαστε μέσα στον πειρασμό, μέσα στον κικαιώνα, μέσα στην παραζάλη, μέσα στα κύματα και ξεχνάμε να προσευχηθούμε. Και λέμε: πω, τι θα κάνουμε τώρα, πνιγόμαστε, χαθήκαμε, και απαλλαβώνουμε. Ενώ το σωστό, το νορμάλ είναι να πούμε: Θεέ μου, Κύριε, τι να κάνω τώρα. Έτσι λοιπόν, τώρα που έμαθα να εικαιτεύω την αγαθότητα του Θεού, το έμαθα έπειτα από πολλά παθήματα και ο Κύριος με τις ευχές του Πνευματικού με φυλάγει. Όσοι ο Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε ότι όταν μιλούσε από το νου του συνέβαιναν σφάλματα. Έτσι και οι πνευματικοί όταν ακολουθούν τη δική τους γνώμη και δεν προσεύχονται, δημιουργούνται σφάλματα. Και τα σφάλματα αυτά μπορεί να είναι ασήμαντα, μπορεί να είναι όμως και σοβαρά. Έτσι όλοι μας πρέπει να μάθουμε τον δρόμο που οδηγεί στην επίγνωση του θελήματος του Θεού. Αν όμως δεν κοπιάσουμε για να το μάθουμε αυτό, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό τον δρόμο. Ο Κύριος είπε: «Επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Ο Κύριος φωτίζει με το Άγιο Πνεύμα τον άνθρωπο και χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει σωστά τίποτε. Ο Κύριος έδωσε στην Αγία Εκκλησία ποιμένες και αυτοί διακονούν κατά το υπόδειγμα του Χριστού και με το Άγιο Πνεύμα έχουν την εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες. Όταν ο πνευματικός φοράει το πετραχύλι, έλεγε και ο μακαριστός ο Πάτρι Παΐσιος, έχει εξουσία. Έχει εξουσία από το Θεό, είναι σαν το στρατηγό, ο οποίος διατάσσει και ό,τι διατάσσει γίνεται. Έτσι και ο πνευματικός όταν μας διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες μας, εφόσον φυσικά έχουμε κάνει σωστή εξομολόγηση. Και ο άνθρωπος πάρα πολύ ωφελείται από το μυστήριο αυτό της εξομολογήσεως και βγαίνει πράγματι πεντακάθαρος. Και αν μπορούσαμε να δούμε την δόξα του Θεού, η οποία περιβάλλει εκείνη τη στιγμή το πνευματικό, έτσι θα μέναμε έξαμβοι. Και εγώ που τα λέω και εσείς, και θα συγκλονιζόμαστε. Οι Άγιοι βλέπανε τη δόξα αυτή και μας την έχουν πει, μας την έχουν φανερώσει. Εσύ όμως ίσως σκέφτεσαι, πώς μπορεί ο τάδε επίσκοπος ή πνευματικός ή ιερέας να έχει Άγιο Πνεύμα αφού του αρέσει να τρώει και έχει και άλλες αδυναμίες. Εγώ όμως θα σου πω, αυτό είναι δυνατό αν αυτός δεν δέχεται τους κακούς λογισμούς. Έτσι και αν έχει κάποιο ελάττωμα, αυτό δεν παρεμποδίζει τη χάρη να ζει στη ψυχή του, όπως το πράσινο δέντρο. Και αν έχει μερικά ξερά κλαδιά, αυτό δεν το εμποδίζει να καρποφορεί. Ή όπως τα ζυζάνια που δεν εμποδίζουν να βλαστάνει το σιτάρι. Έτσι λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι ψάχνοντας να βρεις ένα εμβληματικό, πρέπει να ψάξεις πολύ και να προσευχηθείς πολύ και να κουραστείς μέχρι να τον βρεις. Αλλά από τη στιγμή που θα τον βρεις και και έχεις πιστεί πλέον ότι αυτός ο άνθρωπος έχει Πνεύμα Θεού και μπορεί να σε θεραπεύσει, από τη στιγμή αυτή λέει και μετά κλείσε τα μάτια σου και μην τον περιεργάζεσαι και μην προσέχεις τις ανθρώπινες αδυναμίες του, γιατί και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάποιες μικρές αδυναμίες. Δεν πρέπει να τις περιεργάζεσαι, γιατί βλάπτεσαι πολύ και στερείς από τον εαυτό σου την ωφέλεια από τη χάρη του Θεού που έρχεται μέσα από τον Πνευματικό Πατέρα. Έναν εσπερινό της Μεγάλης Σαρακοστής, στο παλαιό ορεινό ρωσικό, μιλάει για το μοναστήρι στο Άγιο Όρος το ρωσικό, είδε ένας μοναχός το Πνευματικό Αβραάμιο κατ' εικόνα Χριστού. Δηλαδή είδε στο πρόσωπο του Πνευματικού το Χριστό. Ο γέροντας πνευματικός στεκόταν με το πετραχύλι του στο εξομολογητήριο και εξομολογούσε. Όταν μπήκε εκείνος ο μοναχός, αντίκρισε τον πνευματικό κατάλευκο γέροντα και είδε το πρόσωπό του νεανικό, σαν πρόσωπο παιδιού, και έλαμπε ολόκληρος και ήταν όμοιος με τον Χριστό. Τότε κατάλαβε ο μοναχός εκείνος ότι ο πνευματικός τελεί το μυστήριο εν πνεύματι Αγίω. Και δια Πνεύματος Αγίου συγχωρούνται οι αμαρτίες σε όποιον μετανοεί. Έτσι δεν είναι μια απλή συζήτηση, δεν είναι μια ψυχολογική ανακούφιση, δεν είναι μια συνέντευξη, αλλά είναι ένα μυστήριο που σημαίνει παρουσία του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και γονατίζει ο εξομολογούμενος όταν το διαβάζει ο ιερέας την συγχωρητική ευχή, γιατί δέχεται τον Θεό μέσα του εκείνη την ώρα ο εξομολογούμενος. Έχετε τη χάρη του Θεού. Και αυτό ακριβώς είδε εδώ αυτός ο μοναχός, που προφανώς είναι ο ίδιος ο Άγιος Σιλωνός, αλλά δεν το λέει. Λέει απλώς ότι κάποιος μοναχός είδε στο πρόσωπο του πνευματικού το Χριστό. Αν έβλεπαν οι άνθρωποι σε ποια δόξα λειτουργεί ο ιερέας, θα έπεφταν κατά γης από το όραμα αυτό. Αν έβλεπαν τη χάρη του Θεού δηλαδή, η οποία σαν φωτιά κυκλώνει τον ιερέα όταν λειτουργεί και όταν επιτελεί τα Άγια Μυστήρια και το Μυστήριο της Εξομολογήσεως, θα έπεφταν κάτω από το θέαμα. Και αν ο ίδιος ο ιερέας έβλεπε τον εαυτό του σε ποια ουράνια δόξα βρίσκεται κατά την τέλεση του λειτουργήματός του, τότε θα γινόταν μεγάλος ασκητής και θα αγωνιζόταν να μην θλίψει με τίποτε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ζει μέσα του. Γράφω αυτές τις γραμμές και το πνεύμα μου χαίρεται, γιατί οι ποιμένες μας είναι όμοιοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά και εμείς τα πρόβατα, παρόλο που έχουμε μικρή χάρη, εν τούτης είμαστε ως ένα σημείο όμοιοι με τον Κύριο. Έτσι είναι μεγάλη, συγκλονιστική, άφατη θα λέγαμε η δωρεά του Θεού που έχει κάνει ο Ορθόδοξος. Ο Ορθόδοξος δεν είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι, να ξέρετε. Είναι άλλου είδους άνθρωπος. Διαφέρουμε με τεράστια διαφορά από όλους τους αβάφτιστους, τους μη Ορθόδοξους. Και οι λαϊκοί και πολύ περισσότερο οι ποιμένες, οι πνευματικοί μας πατέρες. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Και αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα γινόμαστε μεγάλοι αγωνιστές πνευματικοί. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αυτό το μυστήριο, αλλά ο Ιωάννης ο Θεολόγος μίλησε καθαρά γι' αυτό. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, θα γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και αυτό όχι μόνο μετά το θάνατο, αλλά και τώρα. Γιατί ο ελεήμων Κύριος έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα, και το Πνεύμα το Άγιο ζει στην Εκκλησία μας. Αυτό ζει στις ψυχές των άμεμπτων ποιμένων. Αυτό ζει στις καρδιές των πιστών. Αυτό μαθαίνει στην ψυχή την άσκηση. Αυτό δίνει τη δύναμη για την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Αυτό μας οδηγεί εις πάσα την αλήθεια. Αυτό λάμπρινε τόσο τον άνθρωπο, ώστε έγινε ο άνθρωπος όμοιος με τον Κύριον. Ζούμε με το Άγιο Πνεύμα και δεν το συνειδητοποιούμε πολλές φορές και το ξεχνάμε. Και λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, και εμείς οι πνευματικοί και τα πνευματικά παιδιά. Αλλά δεν θα πρέπει. Πρέπει να θυμούμαστε πάντοτε πως ο πνευματικός τελεί το λειτουργήμά του με το Άγιο Πνεύμα, και γι' αυτό οφείλουμε να το σεβόμαστε. Έτσι, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Δεν το λέω για μένα, για εσάς το λέω. Δυστυχώς η εποχή μας είναι η εποχή ασέβειας. Τα μικρά παιδιά δεν σέβονται τους μεγάλους, δεν σέβονται τους γονείς, δεν σέβονται τους ηλικιωμένους. Και οι μεγάλοι επίσης δεν σέβονται ούτε ο ένας τον άλλον, ούτε τους ιερείς, ούτε τους πνευματικούς. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, ξέρετε. Αυτή η ανέδεια, αυτή η ανεσχυντία που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι προ-Χριστού, 400 χρόνια προ Χριστού, το λέγανε ότι η ρίζα, λέει, όλων των κακών ανεδύει, η ανέδεια, η έλλειψη σεβασμού δηλαδή, η έλλειψη τιμής στον άλλον, στον οποιοδήποτε άλλον. Ο οποιοδήποτε να είναι ο άλλος έχει μέσα του την εικόνα του Χριστού και αξίζει το σεβασμό μας και την τιμή μας, όσο και αμαρτωλός κι αν είναι. Έτσι πολύ περισσότερο πρέπει να τιμάμε και να σεβόμαστε τους πνευματικούς μας. Πιστεύετε, αδελφοί, πως αν τύχει και πεθάνει κάποιος ενώπιον του πνευματικού και του πει «Άγιε Πάτερ, ευλόγησέ με να δω τον Κύριο στη Βασιλεία των Ουρανών», την ώρα που πεθαίνει δηλαδή, πει στον πνευματικό του «Ευλόγησέ με να δω τον Κύριο στη Βασιλεία», και το απαντήσει ο πνευματικός «Πήγαινε παιδί μου και δες τον Κύριο», θα γίνει ό,τι του δώσει με την ευλογία του πνευματικός. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο και στον ουρανό και στη γη. Έτσι ο πνευματικός δηλαδή εκείνη την ώρα Μιλάει με το Άγιο Πνεύμα. Και ουσιαστικά αυτό που λέει ο Πνευματικός το λέει το Άγιο Πνεύμα. Και έχουμε τέτοια έτσι περιστατικά από τη ζωή των Αγίων μας, που οι πνευματικοί πατέρες ευλόγησαν τους υποτακτικούς τους και αξιώθηκε, ας πούμε, ο πνευματικός εκείνη την ώρα που τον ευλογούσε ο πατέρας, ο πνευματικός, να φύγει από αυτή τη ζωή και να πάει στον παράδεισο. Έχουν μεγάλη δύναμη οι προσευχές του πνευματικού. Εγώ έπαθα πολλά εξαιτίας της υπερηφανίας μου από τους δαίμονες. Βλέπετε, είναι πολύ ταπεινός και ουσιαστικά μας λέει τα λάθη του. Αλλά ο Κύριος με ταπείνωσε και με ελέησε με τις προσευχές του πνευματικού. Βλέπετε, δεν ελέηθηκα μόνος μου, ούτε εξαιτίας της δικής μου ταπείνωσης, εξαιτίας των προσευχών των πνευματικών μου. Έτσι και εμείς διευχών των Αγίων Πατέρων ημών ελεούμαστε και προσευχόμαστε στον Κύριο. Και τώρα ο Κύριος μου φανέρωσε ότι σε αυτούς αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό έχω βαθύ σεβασμό για τους πνευματικούς. Με τις προσευχές τους παίρνουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την αγαλίαση για τον Κύριο που μας αγαπά και μας άνοιξε το δρόμο προς τη σωτηρία της ψυχής. Αν ο άνθρωπος δεν τα λέει όλα στο πνευματικό, τότε η οδός αυτού είναι σκολιά, δηλαδή στραβή, δεν είναι σωστή η πορεία της ζωής του και η πνευματική του ζωή, και δεν οδηγεί στη σωτηρία αν κρύβεις πράγματα από το πνευματικό. Αν όμως λέει τα πάντα, αυτός πορεύεται κατευθείαν στη βασιλεία των ουρανών. Ένας μοναχός με ρώτησε: «Πες μου, τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω τη ζωή μου?» Του άρεσε να τρώει πολύ και ακέρος, δηλαδή όταν δεν ήταν ώρα για φαγητό. Του είπα: «Γράφε κάθε ημέρα πόσο έφαγες και τι σκεφτόσουν και το βράδυ διάβαζέ τα στο πνευματικό». Αυτός απάντησε: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό». Ντρεπότανε, δεν τα έλεγε όλα στο πνευματικό. Και έτσι δεν μπόρεσε να νικήσει τη μικρή ντροπή της εξομολογήσεως των αδυναμιών του και έμεινε αδιόρθωτος και πέθανε από αποπληξία. Ήθελε να συγχωρέσει ο Θεός τον αδερφό μας και να μας φυλάξει από παρόμοιο θάνατο. Όποιος θέλει να προσεύχεται αδιάλειπτα, οφείλει να είναι ανδρείος και σοφός και πρέπει να ρωτά τον πνευματικό του για το κάθε τι. Και όλοι πρέπει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα, γιατί αυτή είναι η πρώτη εντολή, να αγαπήσουμε τον Κύριο εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας. Και αν ο πνευματικός δεν έχει ο ίδιος πείρα από την προσευχή, οπωσδήποτε ζήτησε τη συμβουλή και την ευχή του και ο Κύριος θα σε ελέησει και θα σε φυλάξει για την ταπείνωσή σου από την οδό της πλάνης. Αν πάλι σκεφτείς ότι ο πνευματικός είναι άπειρος στην ωραία προσευχή, ότι απασχολείται με μάταια πράγματα και ότι πρέπει να βρεις μόνος σου το δρόμο με τη μελέτη των βιβλίων, τότε βρίσκεσαι ήδη σε επικίνδυνο δρόμο και όχι μακριά από την πλάνη. Έτσι, άμα σκέφτεσαι τέτοια, ουσιαστικά δηλαδή έχει κακούς λογισμούς για το πνευματικό σου, ήδη είσαι πολύ κοντά στην πλάνη. Γνωρίζω πολλούς που απατήθηκαν με αυτόν τον τρόπο στους λογισμούς τους και από την περιφρόνησή τους για τον πνευματικό δεν μπόρεσαν να προοδεύσουν. Οι άνθρωποι αυτοί ξεχνούν ότι στο μυστήριο ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία και μας σώζει. Έτσι, δεν μας σώζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι με αδυναμίες, όπως είπαμε. Αγωνίζεται ο κάθε πνευματικός, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να έχει αδυναμίες. Αλλά εκείνο που μας σώζει είναι η Θεία Χάρη που μεταδίδεται διαμέσου αυτού του ανθρώπου που έχει την εξουσία από το Θεό να μας μεταδίδει τη Θεία Χάρη. Γνωρίζω λοιπόν πολλούς που απατήθηκαν με αυτόν τον τρόπο εξαιτίας των κακών τους λογισμών και από την περιφρόνηση που είχαν προς τον πνευματικό τους και δεν μπόρεσαν να προοδεύσουν. Έτσι εξαπατά ο εχθρός όσους ασκούνται στην προσευχή για να εκλείψουν οι αληθινοί εργάτες της προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίνει σοφία στην ψυχή όταν υπακούμε στις συμβουλές των ποιμένων μας. Και αυτό που λέει ο Άγιος για την προσευχή ισχύει γενικότερα για κάθε αρετή. Έτσι, δεν πρέπει μόνοι μας να προσπαθούμε, αλλά να ρωτάμε τον πνευματικό μας, να παίρνουμε ευλογία και να ζητάμε τη χάρη του Θεού διά του πνευματικού μας, έτσι ώστε να ευοδοθεί ο αγώνας μας για την κάθε αρετή στην οποία αγωνιζόμαστε. Θέλεις να κόψεις το θυμό, θέλεις να γίνεις πράος, θέλεις να κόψεις τη ζήλια, θέλεις να αγαπάς όλους όπως πρέπει, θέλεις να συγχωράς, θέλεις να μην έχεις κακούς λογισμούς για κανέναν όπως πρέπει, να έχεις για όλους καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς μόνος να τα καταφέρεις. Θα πρέπει να πεις: Πάτερ, Άγιε Πνευματικέ, βοήθησέ με, παρακάλεσε το Θεό, προσευχήσου για μένα, να στείλει ο Θεός τη χάρη του ώστε να μπορέσω να ξεφύγω από τη ζήλια, από το φθόνο, από τους κακούς λογισμούς που μου έρχονται για τους άλλους. Και έτσι θα τα καταφέρεις. Το Άγιο Πνεύμα επενεργεί στο μυστήριο μέσα του πνευματικού, και γι' αυτό όταν φεύγεις από το πνευματικό, η ψυχή αισθάνεται πως ανακαινίστηκε από την ειρήνη και την αγάπη για το πλησίον. Φεύγεις αναπτερωμένος και καινούριος, ανανεωμένος από το μυστήριο. Και αν έφυγες από το πνευματικό συγχυσμένος, αυτό σημαίνει ότι δεν εξομολογήθηκες όπως έπρεπε και ότι δεν συγχώρεσες με την ψυχή σου τα παραπτώματα του αδερφού. Δυστυχώς πολλές φορές και στην ώρα της εξομολόγησης μπαίνει η εμπάθεια, και δεν πάμε εκεί για να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να κατηγορήσουμε τον αδερφό μας και να πάρουμε μία, ας πούμε, δικαίωση από τον πνευματικό, να μας πει: ναι, καλά έκανες, έτσι έπρεπε να κάνεις. Και αυτό φυσικά δεν μας φέρνει ειρήνη, αλλά σύγχυση. Δεν έχουμε συγχωρήσει τον αδερφό μας, δεν έχουμε πραγματικά πάρει το φορτίο επάνω μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί για όλες τις αμαρτίες πρέπει να λέμε ότι εγώ φταίω, και για όλες τις καταστάσεις που μας συμβαίνουν, και ποτέ να μην λέμε ότι φταίει ο άλλος. Ο πνευματικός πρέπει να χαίρεται όταν ο Κύριος οδηγεί κοντά του μια ψυχή στη μετάνοια, και σύμφωνα με τη χάρη που του δόθηκε οφείλει να γιατρεύει αυτή τη ψυχή, και αυτό θα γίνει αιτία να λάβει από τον Θεό μέγα έλεος ως καλός ποιμένας των προβάτων του. Και πράγματι, και με αυτό να κλείσουμε, να ξέρετε, ο πνευματικός κάνει μεγάλες θυσίες για τα πνευματικά του παιδιά, και όντως χαίρεται όταν ένα πρόβατο βρίσκει το δρόμο για το μαντρί, ένα χαμένο πρόβατο. Και πολλές φορές ο πνευματικός διακινδυνεύει και αναζητάει το πρόβατο, όπως λέει και η παραβολή, μέσα στους γκρεμούς και σε μέρη δύσβατα. Και πολλές φορές αφήνει, θα λέγαμε, τη δική του πνευματική προκοπή για χάρη των πνευματικών των παιδιών. Και ενώ μπορεί να είναι σε μια πιο ανώτερη πνευματική κατάσταση, μέσα στην προσευχή, μέσα στην απομόνωση, μέσα στην ησυχία, αφήνει αυτή την κατάσταση για χάρη των πνευματικών του παιδιών και έρχεται σε μια, όπως λέμε, μέση κατάσταση χάρης, έτσι ώστε να ακούσει την εξομολόγηση των πνευματικών του παιδιών και να το βοηθήσει. Και γίνεται μια, θα λέγαμε, πάλι μέσα του και ένας συγκερασμός. Από τη μια θέλει να αγαπάει τον Θεό με όλη του την ψυχή και να είναι δοσμένος τελείως στον Θεό, και από την άλλη όμως αγαπάει και τους ανθρώπους. Και θα πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο, να μειώνει, έτσι να πέφτει σε μια κατώτερη κατάσταση χάρης, ώστε να επικοινωνεί και με τους αδερφούς του. Και ζει αυτή την κατάσταση, αυτόν τον συνδυασμό και της ησυχίας και της κοινωνίας και της αγάπης της πλήρους στον Θεό και της αγάπης προς τους αδελφούς. Και θα πρέπει βέβαια και τα πνευματικά παιδιά να το αντιλαμβάνονται αυτό και να, όπως είπαμε, να σέβονται και να τιμούν το πνευματικό και να προσπαθούν να ανταποκρίνονται στα λόγια που δεν είναι δικά του, αλλά είναι τα λόγια του Θεού. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Συμπληρώθηκε και η ώρα από ό,τι βλέπω. Αν ωστόσο κάτι θέλετε να ρωτήσετε για λίγο, μπορούμε να συζητήσουμε. Thank you. θέλει κανείς.
Κοπέλα,
πώς θα. Ναι, γίνεται.
Έχουμε κέρδος. Οτιδήποτε, ακόμα και κακό να είναι. Στην ιστορία που μας είπατε στην αρχή, ήταν το ανάλογο από το αποτέλεσμα και η υποτακτική του λόγω του ότι ξέρανε την αλήθεια, αλλά δεν την κάνανε. Αυτές είχαν δηλαδή...
Είχαμε πει σε μια σύναξη ότι αν μας πει ο πνευματικός μας κάτι που μας φαίνεται και λάθος, αν το ακολουθήσουμε... Δεν θα ζημιωθούμε. Από τη στιγμή που είναι πνευματικός, έτσι, σωστός, που έχει πνεύμα Άγιο δηλαδή και δεν καταπατάει την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας και τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε που φοράει πετραχύλι είναι πνευματικός, όπως και οποιοδήποτε που φοράει άσπρη μπλούζα είναι γιατρός. Σωστός. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό είπαμε ότι θα ψάξουμε να βρούμε το σωστό πνευματικό. Και από εκεί και μετά ισχύει αυτό που σας είπα την άλλη φορά, ότι ακόμα και αν μας πει κάτι που μας φαίνεται λάθος, αν το ακολουθήσουμε θα μας βγει σε καλό. Αλλά όταν αμαρτάνει εξόφθαλμα και καταπατεί εξόφθαλμα, δεν πρέπει να μείνουμε κοντά του. Εξυπακούεται. Δεν είμαστε άλογα πρόβατα, είμαστε λογικά πρόβατα. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι υπακούμε στους ποιμένους μας όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής. Όμως συγχρόνως αναθεωρούμε και τον τρόπο που ζούνε, την αναστροφή, και τότε μιμούμαστε την πίστη τους. Αν όμως φάλει ο πνευματικός ως προς την πίστη, ως προς το δόγμα και ως προς τους ιερούς κανόνες, εκεί μετά διαχωριζόμαστε. Εννοείται αυτό. Έτσι. Κάτι άλλο. Εντάξει. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό και για τη σημερινή σύναξη. Τώρα αν θέλει ο Θεός η επόμενη σύναξη θα είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, όχι την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη, δηλαδή στις 13 του Σεπτεμβρίου, πρώτα ο Θεός. Και οι εξομολογήσεις θα αρχίσουμε πρώτα ο Θεός από το Σεπτέμβριο. Για όσους εξομολογούνται. Έτσι. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολύτερμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.